Mitigasi Bencana Geologi PPMBG memberikan sejumlah rekomendasi masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 km dari puncak. Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak gunung karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Berita selanjutnya dari luar negeri, Duta Besar Indonesia untuk Turki Ahmad Rizal Purnama mengatakan 3 warga negara Indonesia WNI bekerja di Hotel Grand Kartalbolu, resor ski populer di Turki yang mengalami kebakaran pada Selasa dini hari 21 Januari. Dikutip rri.co.id, Rizal Kamis 23 Januari mengatakan ketiganya bekerja sebagai terapis spa di hotel tersebut. Namun Rizal menyebut mereka mampu menyelamatkan diri. Rizal mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan 3 WNI yang selamat tersebut. Juga telah berkoordinasi dengan agen penyalur kerja ketiga WNI itu untuk memastikan kebutuhan terpenuhi. Berdasarkan informasi dari pemerintah Turki, 76 orang meninggal dunia termasuk 2 orang yang melompat dari hotel untuk menyelamatkan diri. Selain itu, 51 orang lainnya mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Kementerian Kesehatan Turki menyebut 17 orang diantaranya korban luka telah keluar dari rumah sakit. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Ankara juga menyampaikan duka cita kepada pemerintah dan rakyat Turki atas insiden tersebut. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Selamat bergabung di program Indonesia hari ini, edisi Jumat 24 Januari 2025. Saya Agus Antika akan kembali bersama Anda menghadirkan beragam informasi dari Indonesia untuk dunia. Dan warta berita akan selalu kami hadirkan setiap jamnya yang dihimpun tim redaksi Voice of Indonesia. Kami juga akan terus perbaharui informasi dari Indonesia. Dan di samping itu juga ada picar-picar yang khas kami pilihkan untuk menemani Anda sambil beraktivitas di hari ini, baik itu dokumenter, budaya maupun siniar. Selamat bergabung di online streaming kami di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital di Android atau iOS Anda ya. Sambil menikmati siaran Voice of Indonesia, Anda juga bisa mengunjungi akun-akun media sosial Voice of Indonesia, baik itu Facebook, X, Instagram, dan TikTok. Pastinya kami akan hadirkan terus postingan-postingan menarik, isu-isu yang terkini yang kami hadirkan melalui berbagai tayangan dan juga tayangan tuna termasuk ya di YouTube kami. Pastikan Anda terus bersama di Indonesia hari ini. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Namun tak teriak di sini, menatap dirimu di sana. Kini apa yang ku rasa pada tanda tanya? Siapa dirinya memilih persona? Ingin ku kenal dia bercanda berdua, tapi aku malu. Aduh. Namun keseriam di sini, mana tak dirimu di sana. Kini apa yang ku rasa terus tanda tanya. Siapa dirinya memilih persona? Ingin ku kenal dia bercanda berdua, tapi aku malu. Aduh.
Datang ya.
Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia untuk hari ini, Jumat 24 Januari 2025. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan akan mengguyur Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, kondisi ini disebabkan oleh adanya sirkulasi siklonik dan konvergensi angin yang meningkatkan potensi pembentukan awan hujan. Beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Banjarmasin berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tetap waspada yang pasti. Pantau terus informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG atau website resmi BMKG. Siapkan juga perlengkapan untuk Anda di daerah-daerah yang diperkirakan rawan atau berpotensi rawan terjadinya bencana. Sediakan juga untuk Anda yang beraktivitas di luar, jas hujan, payung, dan juga perlengkapan lainnya untuk menghadapi hujan ya, yang memang belakangan ini intensitasnya terus meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian juga perlu berhati-hati. Jadi jika terjadi hujan lebat disertai angin kencang, hindari berada di luar ruangan dan jauhi pohon-pohon besar ya. Perlu diingat keselamatan Anda adalah yang utama. Kita bisa bersama-sama menjaga diri dan lingkungan sekitar dari dampak cuaca ekstrim.
gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut tular di dalam bangsa mata. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya.
Voice of Indonesia.
Kanan kiri, sedak sudut, ke sana kemari. Semuanya tak mau antri, semuanya menang sendiri. Ayo teman, belajar antri. Ayo kawan, belajar rapi.
Dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah.
kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Januari 1908, kepanduan pertama di dunia dimulai. Gerakan kepanduan dimulai di Inggris pada 24 Januari 1908 dengan diterbitkannya jilid pertama seri buku Scouting for Boys, kepanduan untuk laki-laki karya Robert Baden-Powell. Buku tersebut disusun berdasarkan pengalamannya saat menjadi perwira militer Inggris di Afrika Selatan. Oleh karena terkenalnya Baden-Powell di Inggris, buku itu menjadi populer dan sejumlah kepanduan dadakan bermunculan di seluruh Inggris. Gerakan non-militer yang menekankan kecakapan hidup dan moralitas ini lalu berkembang hingga ke seluruh dunia. Dan organisasi gerakan kepanduan dunia atau WOSM didirikan tahun 1920. Beralih ke peristiwa 24 Januari 1978, satelit nuklir Uni Soviet terbakar di atmosfer. Sebuah satelit pengintai Uni Soviet, Kosmos 954, terbakar di atmosfer bumi pada 24 Januari 1978. Satelit tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1977 dan memiliki reaktor nuklir di dalamnya. Malfungsi pada reaktor nuklir menjadi penyebab terbakarnya satelit Kosmos 954 saat kembali memasuki atmosfer bumi dari orbitnya. Puing-puingnya tersebar di teritori barat laut Kanada, membuat otoritas Kanada bergerak mencari sisa-sisa satelit tersebut dan membersihkan teritori tersebut dari nuklir. Kanada juga meminta ganti rugi kepada Uni Soviet akibat peristiwa ini. Catatan terakhir hari ini dalam sejarah adalah peristiwa 24 Januari 2001. Perayaan Imlek kembali dirayakan terbuka di Indonesia. Pada 24 Januari 2001, tahun baru Imlek di Indonesia dapat kembali dirayakan di tempat umum. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden tahun 1967 yang dikeluarkan Presiden Soeharto tentang larangan perayaan Tahun Baru Imlek di tempat umum. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai libur fakultatif. Baru pada tahun 2000, Tahun Baru Imlek secara resmi menjadi salah satu hari libur nasional di Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, kan tekan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar lu jangan hapus jajanmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Hentikan langkahku, usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jajanmu. Engkau bukanlah segalaku.
Pada abad-abad ke-16 itu, Kota Padang ini menjadi kota wisata. Ada banyak bangsa yang datang ke Padang. Salah satu di antaranya ialah Portugis. Asli daripada gamat ini sebenarnya adalah musik diambil dari orang-orang Portugis.
Gamat ini identitas saya, orang Nias Padang.
Gamat adalah satu kesenian yang bernyanyi kemudian berbalas pantun. Etikanya begitu. Kemudian gamat itu diiringi oleh musik yang bukan musik dari satu daerah di Sumatera Barat, terutama alat-alat musiknya dari Eropa, ada yang dari Keling, kemudian ada dari China, dan ada juga dari Nias. Karena yang penting itu kalau gamat itu biola, kemudian akordeon, kemudian gendang ini. Itu gendang India itu. Kemudian ada gitar, ada string bass, itu dari China. Kemudian ada rumba lah namanya. Kalau baik kami dulu menamakan dia rumba, sekarang diganti dengan cacar itu. Asli daripada gamat ini sebenarnya diambil dari orang-orang Portugis. Pada abad-abad ke-16 itu, Kota Padang ini menjadi kota wisata. Ada banyak bangsa yang datang ke Padang. Salah satu di antaranya ialah Portugis. Mereka itu berlabuh di dekat Pulau Pisang. Kemudian nanti barang-barangnya atau alat-alat yang mereka jual, mereka bawa ke muara. Musik ini, gamat ini diterima juga oleh empat etnis di mana terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, Nias dan Keling. Di Nias, orang Nias ialah orang yang dibawa oleh orang Tionghoa sebagai pekerja. Mereka bekerja di kapal di pelabuhan Teluk, di apa muara itu. Pada sore-sore hari atau malam hari, di atas kapal Portugis itu, mereka melaksanakan tari-tarian. Kalau orang sekarang bilang mungkin kayak pedansa. Gamat itu harus didahului oleh lagu Caparinho dan Peachy sambil menari itu. Ada dua orang penari bergantian, semua yang hadir bawa menari. Sebenarnya Caparinho itu kan lagu Portugis. Saya bawa di kampung Portugis di Jakarta, dia mengatakan itu adalah lagu kami. Tapi namanya bukan Caparinho, Caparinho, perkumpulan orang-orang seni. Nah, sesudah itu nanti baru masuk lagu Tagak Parampe. Nah, di sana Tagak Parampe itu kenapa empat orang? Karena yang tadi yang menerima gamat itu bukan satu etnis. Orang Padang jalan berampe, cabik-cabik tapi kainnya. Kalau nak hilang tak kedepik, cari yang lain ke ganti. Apa itu maksudnya? Karena mereka yang perantau dari rantau itu, baiknya Nias, baik India maupun Tionghoa, China, Filin, mungkin untuk berkomunikasi ke kampungnya sulit. Sehingga apa seni yang ada di Padang, mereka pantunnya di sana pantun perkenalan saja. Ya, masing-masing memperkenalkan diri, ya, lagu-lagu untuk mencari teman, mengingatkan budi, berbahasa yang bagus. Gamat itu juga setali sebenarnya. Kalau gamat itu sebenarnya bukan gamat sendiri satu saja, tapi ada nansi di sana balai madam. Jadi senja itu kalau ada pesta bergamat dulu, sudah bergamat nanti sudah larut malam ada balai madam cari pergaulan yang sudah dikemas yang masuk di sana agama Islam yang tidak boleh bersentuhan tangan sehingga harus memakai sapu tangan. Setelah itu nanti barulah makan kue. Nah, di sanalah nanti akan ada satu pantun yang namanya lagu duo. Lagu duo itu pantunnya minum kopi mandok dulang, pulang berisi kue salam. Permisi kami minta pulang karena hari sudah larut malam. Dan kalau ada lagu duo itu dinyanyikan oleh orang-orang gamat, sebentar lagi mereka akan tutup. Tahun 50-an itu Pak, itu semua etnis yang empat ini ikut bergabung. Setiap ada acara-acara di Kota Padang, selalu menampilkan gamat dan balai madam. Nah, tahun 95, lalu kita masuk ke kampung-kampung, kalau malam hari bawa motor, saya dulu tahun 95 itu saya masuk kampung, keluar kampung. Saya mendengarkan, kan zaman itu zaman radio Pak, zaman radio. Ingat tiap-tiap rumah orang tuh, apalagi kalau ada acara di RRI, yang mana saya juga mengisi acara di RRI itu 10 tahun namanya. Nah itu mereka sudah siap-siap mendengarkan jam 9 sampai jam 10 tuh. Style radionya.
Orang tua kita dulu pemain gamat, pemain biola. Tahun 86 ya, saya mulai latih gamat, pemain gamat. Maaf, hari berumur saya 16 tahun. Saya mewariskan gamat ini dengan keponakan kita atau anak kita atau teman-teman kita. Sebagai identitas saya, orang Nias Padang.
Untuk lagu gamat tidak bisa mengubah melodi-melodinya sendiri. Kalau kita merubah melodi, itu dampaknya sangat berbeda kalau bermain gamat. Karena yang diajarkan dari dulu sampai sekarang tidak boleh diubah.
Yang menyewa gamat ada, tapi jarang, jarang sekali. Kebanyakan sekarang cenderung orang di organ tunggal. Gamat ini bayarannya atau jemputan mahal sekali. Istilahnya apalagi untuk soninya ada 8 orang. Ya, bisa lebih lagi.
Abad 20 itu musik itu sudah memakai organ. Kayaknya banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda. Karena di dalam organ itu semua bunyi alat ada. Sehingga sekarang kita kekurangan pemain pemusik. Karena setiap ada acara juga, jadi kita lebih suka dengan mengundang musik-musik ya dangdut lah gitu. Diundang. Nah, yang kita ya begini-begini aja. Tapi saya terus kita lestarikan. Pada tahun 2021 wah sudah menjadi warisan budaya tak benda. Termasuk juga tari ulang semadar sudah dimasukkan. Tinggal sekarang bagaimana perkembangannya, ya kita menunggu dari pemerintah.
Of Indonesia.
Waktu berjalan terlintas dirimu diriku. Ku berkaca kau dan aku tak lagi sama seperti dulu. Bunga cinta yang ku berikan kepadamu kini telah kau buat memaksa untuk melupakan aku. Itu mau kamu, akunya ingin.
instruksi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Satu peradua fans teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, aku kru salammu, sombong kangen.
Sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
We'll be right back.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan menargetkan Bandara Indonesia masuk 10 besar terbaik dunia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dorong pengusaha Jepang agresif berbisnis di Indonesia. Bersama saya Agus Antika, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono AHY menargetkan bandara di Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar bandara terbaik di dunia pada tahun 2029. Dilansir Antara, target itu disampaikan AHY di Kabupaten Badung, Bali, Kamis 23 Januari dalam rapat koordinasi optimasi layanan kebandarudaraan. AHY menilai jika Bandara Istanbul Turki masuk 10 bandara terbaik 2024, menurut perusahaan riset penerbangan asal Inggris Skytrax, maka bukan tidak mungkin Indonesia meraih posisi yang sama. Ia memaparkan saat ini Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten sudah berada di peringkat 28 dunia, sementara Bandara I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung menempati peringkat 74. AHY mengungkap, belakangan ia berdialog dengan duta besar sejumlah negara dan membahas peluang membuka pendaratan langsung di kedua bandara tersebut. Terbaru, kepada duta besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, AHY mendorong agar Inggris tidak hanya membuka penerbangan langsung rute London-Jakarta, namun juga ke Bali. Berita lainnya, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong para pengusaha Jepang untuk lebih agresif melakukan ekspansi bisnis di Indonesia. Demikian disampaikan Agus saat melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri Jepang JCCI di Kutip Antara. Agus menyampaikan saat ini Jepang menduduki peringkat keempat negara yang berinvestasi di Indonesia dengan nilai penanaman modal mencapai 45,6 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, guna mendukung peningkatan bisnis yang lebih agresif dari para pengusaha Jepang, Menperin meminta delegasi JCCI untuk menyampaikan saran maupun kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang ada, sehingga pemerintah Indonesia dapat menentukan solusi. Sementara Wakil Ketua JCCI, Takashi Ueno mengatakan, usaha kecil dan menengah asal Jepang menghadapi permasalahan berupa kekurangan manusia akibat menurunnya populasi. Oleh karena itu, Jepang mengharapkan kontribusi Indonesia mengingat Indonesia memiliki penduduk cukup banyak. Pihaknya mengaku akan memfasilitasi kerjasama di bidang industri dan manufaktur bagi kedua negara. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.